Dobro večera, želimo
zakon, akcije
i ovako ga prijatelji
i reakcije
ovde u sala
Zajer.
Mi smo nešto pripremili.
Vi slušate zakon, akcije, Andrej, akcije.
Emisija posvećena novostima, intervjuima i reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Nema ljutnja što nema ljutna, ali ima IT-a i DDT-a, domaćih digitalnih tema. Moje ime je Zoran Modlik, ovo oko mene je high-tech svet i u to ime...
Živela domaćina!
Long Lisa Marina.
What kind of man are you?
Welcome svima u emisiju broj 494. Dobrodošlice kao dobrodošlica, ali danas emisija donosi vam nekoliko vrlo dugačkih priča. Najduža za mene, najinteresantnija je ona koja govori o 40. rođendanu najstarijeg gradskog i uopšte free radija na ovim južnoevropskim ili, hajde da kažemo, jugoistočnoevropskim prostorima, to je 40 godina studija B, a govorit će ljudi koji su tu radio stanicu stvarali, a koji su nekako bili deo mog života u to vreme. Od ostalih dugih priča izdvajam jednu Google storiju o evoluciji digitalnog i priču o zaštiti digitalne fotografije koju će ispričati Ljubomir Zlatanović. Ostalo pripada vestima brzim i sporim, a također i Zajerovim reporterima i saradnicima. A pre svega, između svega, muzika i to... Crazy Loop, mama, na početku.
Just with hotties, spending all my money. If you want it so badly, the one that you say so later, you'll be hurt if you kiss me. You gotta believe me. And if you want it so badly, the one that you say so later, and if you wanna take it back, you don't wanna take it back.
Gotta be lonely,
Bili su ovo Crazy Loop, mama, na početku. Nema ih mnogo, samo su dve, ali su ipak brze vesti. Veoma brze vesti. Toshiba je konačno prekinula proizvodnju klasičnih sijalica, čime je stavila tačku na 120 godina dugu istoriju tog proizvoda. Sijalice sa užarenim vlaknom su neefikasne, jer se veći deo energije iskoristi za generisanje toplote, a ne svetlosti. Zato su LED sijalice nekoliko puta efikasnije. Veoma brze vesti. Što se nas tiče, vrlo su efikasni u generisanju novih cena, a naša vlada u generisanju novih taksa. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, vlada Republike Srbije, uputila apel proizvođačima i trgovcima elektronskih i električnih uređaja da na pravilan način obaveštavaju javnost o poskupljenju tih artikala posle uvođenja ekološke takse i da to ne koriste za povećanje marži za svoje proizvode. Međutim, Udruženje informatičke delatnosti pri Privrednoj komori Srbije smatra da je ovo još jedna od taksi koje opterećuju cene računara i računarske opreme i podsjeća da u osnovnu cenu IT opreme već ulaze carinska stopa za računar i komponente, carinska stopa za monitore, troškovi neophodni za atest i sertifikat kvaliteta, naknada za autorska i srodna prava, ekološka taksa, trgovačka marža i PDV. Uvođenjem još jedne obavezne naknade za računare i računarsku opremu sigurno će se dodatno smanjiti kupovina IT opreme u Srbiji, koja je do sada bila među najnižim u regionu. Bile su ovo brze vesti. Veoma brze vesti. Slušamo Train, Hey Soul Sister.
I'm not afraid to die. tonight.
Train, Hail Soul Sister. A sada, braćo po fotoaparatu, prva velika long play priča u Danžem Zajru.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Najveći broj vlasnika fotoaparata i ne razmišlja o snimanju kada napolju loše vreme. Kiša, sneg, hladnoća, koliko je velika vrućina, uglavnom su dobar izgovor da se ostane kod kuće i ne ugrožava skupa oprema. Istina, tako će najbolje zaštititi svoju investiciju, ali propustit će priliku za stvaranje veoma zanimljivih fotografija. Zaštita digitalne fotoopreme od atmosferskih neprilika. Ljubomir Zlatanović. Postoje do duše i korisnici koji se prilično nehajno odnose prema svojim digitalnim ljubimcima. Takvi će primjera radi neoprezno ostaviti aparat u automobilu izloženom suncu tokom letnje žege i ne razmišljajući o tome da temperatura u takvim uslovima može da poraste i do 70 stepeni Celzijusa. Jeste fototehnika mnogo napredovala i aparati su od mehaničkih naprava evoluirali u složene hibride računara i elektronski kontrolisane mehanike. Nažalost, koliko su napredovali, toliko su postali i osjetljiviji na spoljašnje uticaje. Današnji digitalni aparati ne vole ni pretrano hladno, ni pretrano toplo vreme. Zato treba znati kako da ih zaštitimo da bi dugo ispravno radili, da nas ne bi ostavili na cedilu u najgorem mogućem trenutku. Osnovna zaštita. Osnovna zaštita podrazumeva zaštitu aparata pri nošenju pre nego što počnemo da snimamo. Pretpostavit ćemo da pravi ljubitelj fotografije želi da aparat uvek ima pri ruci. Za potrebe ovoga članka o zaštiti opreme napravit ću podaju na dve grupe korisnika. Vlasnike kompaktnih aparata s jedne strane i vlasnike refleksnih aparata s druge. Vlasnici kompaktnih mališana su u priličnoj prednosti u odnosu na drugu grupu. Njihovi aparati ne samo što su jednostavnije konstrukcije, manje, lakše i jeftinije, nego su zahvaljujući fiksiranom objektivu i bolje zaštićeni od prašine. Vlage zajednički problem svih tipova aparata, premda postoje i kompaktni digitalci koji mogu da radi pod vodom na 10 metara dubine. Osnovna zaštita aparata podrazumeva laganu torbicu za nošenje i poštedu od udara, ali će manji i kvalitetnije napravljeni, sasvim dobro biti zaštićeni i u džepu postavljene jakne. Svaka izmena objektiva na digitalnim refleksnim aparatima potencijalna je opasnost da u osvetljivu unutrašnjost dobru čestice prašine, a spoj na bajonetu je slaba tačka kroz koju može da prodre vlaga čak i posle izlaganja sasvim slaboj kiši. Ova vrsta aparata ima znatno složeniju u konstrukciju, mnogo podložniju kvarovima i zato treba razmišljati o njihovoj zaštiti u svim fazama. Refleksni aparati se ne mogu nositi po džepovima, a kako ih obično prati dodatna oprema, nužno je da se čitav sistem obezbedi valjanom torbom. Najbolje torbe su načinjene od laganih i izdržljivih materijala. Dobro su postavljene i imaju naročite patent zatvarače koji ne propuštaju vodu. Izbor na tržištu je veoma širok i vlasniku preostaje da se opredeli prema količini opreme i načinu nošenja koji mu najviše odgovara. Prilikom kupovine torbe treba imati na umu i zaštitu od krađe i zato preporučujem da birate modele neupaljive spoljašnjosti. Mehanička oštećenja. U pred digitalno doba, tela refleksnih aparata su po pravilu bila od metala, čvrsto konstruisana tako da izdrže i najveća naprezanja. Na trodnevnom novinarskom seminaru prilikom predstavljanja Leica R4 početkom 80. godina, demonstrator je impresionirao prisutne kada je položio kameru na pod i zatim na nju stao svom težinom. Kompaktni aparati su varirali između odlične konstrukcije s visokom cenom i plastikanaca, za kojima nije ni vreda da žaliti ako bi se razbili. Danas je metalno telo na refleksnim aparatima rezervisano samo za modele visoke klase. Najveći broj popularnih DSLR aparata pravi se od kvalitetne plastike, a unutarnje je lak metalni ram o koji su ovešeni senzor i elektronika. Jedini preostali metalni delovi jesu bajonet i navoj za stativ. Proizvođači tvrde da plastika bolje apsorbuje udarac prilikom eventualnog pada, jeftinija je i lakša od potpuno metalnog tela. Međutim, digitalno doba je donelo ekrane na poliđenje aparata, a oni su još jedna potencijalno slaba tačka. Njih treba zaštititi i od grebotina da bi slika ostala jasna. Nikon u svojem modelu isporučuje plastičan prozirni štitnik ekrana, a na aparatima ostalih kompanija preporučujem upotrebu lepljivih transparentnih folija. Uobičajena zaštita objektiva podrazumeva postavljanje kvalitetnog UV filtra, jer on štiti prednje sočivo i od prašine i od ogrebotina. Digitalno doba nam je podarilo i mnogo lakšu upotrebu senila za objektive. Ono se danas montiraju bajone sistemom i pored toga što su izuzetno korisna pri otklanjanju refleksija, senila dobro štite i objektiv u slučaju pada na tvrdu podlogu. Potrudite se da steknete naviku da ih uvek koristite. Ne zaboravite da dobri objektivi po ceni uglavnom nadmašuju telo aparata. Najbolja prevencija mehaničkih oštećenja jeste stavljanje aparata u torbu čim prestanete da ga koristite, a ukoliko aparat nosite oko vrata, izaberite širok, udoban i dobro obezbeđen kaiš, opet bez provokativnih oznaka velikih proizvođača. To je ono da ne biste mamili lopove bez potrebe. Hladnoća i toplota. Hladnoća utiče na složene sklopove mehanike ogledala i zatvarača u refleksnim aparatima. Međutim, najveći problem kod svih klasa digitalaca jeste što hladnoća utiče na značajno umanjenje kapaciteta baterije, pretvarajući brzo vašu opremu u neupotrebljivi teret. Zbog toga je dobar savjet da zimi uvijek nosite rezervne baterije u unutrašnjem džepu do tela, kao i kompaktne aparate. Refleksi model je preporučljivo štititi ispod jakne pre snimanja i ulaska u toplu prostoriju radi sprečavanja kondenzacije. Dok od hladnoće ljudi po instinktu štite svoju opremu, tokom toplih letnjih meseci se prema njoj odnose prilično nepažljivo. Neretko se desi da aparat ostane u automobilu na suncu i visokoj temperaturi. Neka vam ne bude teško da po toplom danu aparat zaštitite svetlom, maramicom, krpom ili ubrusom. Crna boja je danas veoma popularna jer aparat izgleda profesionalno, ali je tako izloženiji zagrevanju pošto crna apsorbuje toplotu. Možda ste primetili da Canon svoje profesionalne L serije teleobjektiva proizvodi u beloj boji i to nije slučajno. Bela boja reflektuje toplotu, a korektivna sočiva niske disperzije UD osetiva su na visoke temperature, pa se na ovaj način otklanja opasnost od otkazivanja objektiva pri dužem radu na jakom suncu. Postoji još jedan razlog za zaštitu aparata od toplote. Unutar tela se mogu naći materije za podmazivanje mehanizma zatvarača, ponekad i lepak kojim se spaja gumeni amortizer za ogledalo. Na vrlo visokoj temperaturi te materije mogu da isure i da tako izazovu oštećenja ili pak skrate vek rada mehaničkih delova. Tužna je činjenica da se fotoaparati više ne proizvode tako da ostaju deo porodičnog nasljeđa. Tehnološki vek novih proizvoda je 5-6 godina, poslije čega se vlasnik najčešće odlučuje za kupovinu novog ljubimca. Objektivima je vek trajanja primjetno duži, pa se u svetlu te činjenice prema njima valja odnositi s posebnom pažnjom. Međutim, aparati danas imaju toliko funkcija da ćete često poželjeti neki stari model koji možda i nema savršenu rezoluciju, ali zato može da proizvede sliku baš onako kako ste zamislili. Prava je šteta što Nikon više ne proizvodi izvrsno koncipirane kompaktne aparate sa obrtim objektivom kao što su bili Coolpix 990 i 4500. Oni nisu dugo trajali, ali su imali određene prednosti koje se u takvom paketu više ne mogu ni naći. Ali najveću vrednost fotoaparat ima ako njime snimate. Ponesite ga sa sobom i kad je najlošije vreme, jer je tada mnogo veća mogućnost da ulovite neku jedinstvenu fotografiju. Koristite svoje ljubimce sa uživanjem, ali štitite da bi vam uzvratili pouzdanošću u svakoj situaciji. Što duže, bar dok se za njih mogu naći baterije. Ljubomir Zlatanović sa savjetima za ljubitelje dobre fotografije. New toys! Yeah! Da, bila ovo fotopriča koju je Ljubomir Zlatanović ispričao za magazin Mikro, a ja sam ovo ispričao za emisiju.
Zakon akcije, akcije.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog meseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro. Jednomesečno, naravno.
Lady Gaga and Beyoncé, telefon.
Da prevedem, Lady Gaga and Beyoncé, telefon.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say, oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
Lady Gaga i Beyoncé, telefon. A da čujemo sada nešto s uređaja zvanog Cebitofon. Uvek i svuda.
A naročito pre, za vreme i nakon.
Cebiton.
Leteći reporter.
Sjepe i Beotel radija.
Vladimir Bubanja.
Jednom Cebitu i Cebit imali smo na Cebitu i Vladu Bubanju, Dejana Ilića, ali Cebita nikad dosta. Još jedan odjek, ovoga puta, zahvaljujući Vladi.
A evo i poslednjeg zvaničnog saopštenja iz pres kancelarije Cebita 2010, takozvani After Show Report, pod nazivom ICT branša ostavlja krizu iza sebe i ide napred. Dakle, prilično optimistički, a prema zvaničnim podacima na Cebitu 2010 bilo je tačno 4157 izlagača iz 82 zemlje koje su pokazale svoje proizvode i IT rešenje. Ukupno je bilo 334.000 posetilaca u toku 5 sajamskih dana, što je za oko 12.000 posetilaca više u poređenju sa prvih 5 dana prošle godine. Čak 74% stručnih posetilaca došlo je sa investicionim namerama, 36% sa konkretnim namerama da sklope ugovore u kupovini, a obim investicija na sajmu Cebit iznosio je preko 10 milijardi evra. A zanimljivo je to da preko 100 preduzeća, među kojima su AMD, Ericsson, Motorola i Telefonica, posle izvesne pauze vratili su se 2010. na ovaj u svetu vodeći sajam u branši. U svakom slučaju, bolje nego što su svi očekivali, više posetilaca nego prošle godine, to bi bilo definitivno sve sa Cebita 2010, pa vidimo se sledeće godine na Cebitu 2011 od 1. do 5. marta u Hanoveru.
Bio ovo još jedan odjek sa Cebita 2010. Ćao Vlado, hvala ti.
Odjeci.
Sa Cebita 2010.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Da, dani Cebita su završeni, ali dog days are over. Florence and the Machine.
Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her.
Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Ako pođemo od premise da je ovo zaista prava pop simfonija, dolazimo i do pitanja, Da li ste čuli i za ovo? Ili još bolje, da li ste čuli i ovo?
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Evo kako najveći virtualni horor osvojio YouTube. Američki kompozitor i dirigent Eric Whittaker je od skoro 250 video odlomaka poslatih na YouTube formirao nesvakidašnji virtualni hor koji izvodi njegovu kompoziciju Svetlost i zlato. I odgovarajući kolaž video posle 10-mesečnih priprema, nedavno je stigao na YouTube. Delo je nastalo na osnovu istimene pesme Edvarda Esha, koju je na latinski preveo Charles Anthony Silvestri. Na ideju da napravi virtualni hor, Whittaker je došao u maju 2009. Za svega 3 meseca, prvi upola manji virtualni hor snimio njegovo delo Sliv. Odmah potom, sredinom jula, započeo rad na drugom, duplo većem horu. Whittaker je za okupljanje pevača i audiciju iskoristio svoj mrežni dnevnik, stranu, dakle na Facebooku i YouTube. Zainteresovani su početkom oktobra dobili dirigentski snimak i partiture na osnovu koji su snimali svoje deonice. Svi snimci su zatim pažljivo pregledani i zvučni delovi su precizno ukomponovani u celinu kako bi se dobio hor koji zvuči izuzetno profesionalno. Na 243 snimka su glasali 185 pevača iz 12 zemalja. Sam video osmišljen je kao trodimenzionalni skup snimaka u horskom poretku na kojima se vide izvođači koji pevaju svojim sobama, dok je Whittaker izdvojen ispred na položaju dirigenta. Svako od njih funkcioniše uživo u svom vlastitom dvodimenzionalnom videokadru. Nešto slično ranije nije viđeno. Najsličniji snimak mogao bi biti delo Through You izraelskog muzičara Kutimana, koje je nastalo uklapanjem nepovezanih videosnimaka na kojima učesnici sviraju bez ikakvog prethodnog plana i kompozicije. No, jednako zanimljiv je i kolažni snimak pevanja jedne 4-godišnje devojčice, pogotovo kada prođe prve 42 sekunde, a evo kako to zvuči. Toliko u ovom trenutku o pevanju na YouTube-u, koje mnogi oduševljeno pozdravljaju kao zaista pravu primjenu interneta. A sve inspirisano kompozicijom koju je stvorio američki dirigent i kompozitor Eric Whittaker od skoro 250 videosnimaka poslatih na YouTube, formirajući nesvakidašnji virtualni hor koji je izveo njegovu kompoziciju Lux Aurumge, Svetlost i Zlato. Ovo je zaista sjajno i na određeni YouTube način nezaboravno. Sada ponovo jedan uzorečeno hor. Tu su Killersi zajedno sa White Light i marijačima iz El Bronxa, Happy Birthday Guadalupe. Jedna prava marijači dragačevska oda svima nama koji ne možemo da zanesimo život bez limenki.
Killers, Wild Light and Be Rich, El Bronx, Happy Birthday Guadalupe. Excuses in the beat up for the bedroom door. She was begging in a
U trećoj misiji za redom slušamo Killerse, White Light i Mariachi El Bronx, Happy Birthday Guadalupe. O rođendanima dosta u prvom satu, u drugom bit će mnogo više, ali o jednom esencijalnijem. No sad bih da krenemo na onu sledeću dugu priču koju sam obećao, jer gde je YouTube od maločas, tu je i Google od ovoga trenutka. Dakle, malo o evoluciji digitalnog. Evolucija kao evolucija? Evolucija nije revolucija, ali... Što rekuše naši...
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty!
Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Na poslednjem Weekend Media Festivalu Christian Fernandez Galarde održao predavanje na temu evolucija digitalnog. On je šef novih tržišta u Googlu, a odgovoran je za razvoj Googla na više od 12 tržišta u regiji EMEA, a to su Evropa, Bliski istok, Afrika. Sanja Bošković prenosi najinteresantnije delove predavanja Christiana Fernandeza Galarda. Nekoliko stvari se dogodilo u posljednjih 10 godina i one su uticale na to kako doživljamo medije. Glavna je bila evolucija novih medija. Internet je od tehnološke platforme prerastao u mediji za komunikaciju. Razvio se fantastičnom brzinom. Danas skoro 1.600.000.000 stanovnika, što je četvrtina ukupne populacije, ima pristup internetu kroz različite medije, dok u EU pristup ima 48% domaćinstava. U EU 43% stanovništva svaki dan se konektuje na internet. Sve to utiče da se načini na koje koristimo tehnologiju menjaju. Postoje tri velike oblasti kroz koje se mediji danas konzumiraju. Prvu čine interaktivnost i kontrola. Kod analogne televizije producenti odlučuju šta će se gledati. To se promenilo. Kontrola je sada na meni. Ja određujem koji ću mediji upražnjavati, putem kojih medija, dakle putem računara, mobilnog i tako dalje, i sa kim.
Druga je eksplozija sadržaja. Google kao najveći pretraživač imao je 30 miliona indeksiranih stranica 1999. godine. Danas imamo 3000 biliona stranica. Svakog dana postavi se 1 milion blogova. U Americi trenutno 3 miliona ljudi živi od bloginga. Deljenje online misli im je primarni izvor prihoda. Svakog dana 3 milijarde i 600 miliona pretraga uputi se Google-u. Ove dve činjenice dovode nas do treće. Fragmentacija koja je važna za producente, ljude koji se bave oglašavanjem. Mi imamo 24 časa u danu, od toga spavamo oko 8 sati, tako da nam ostaje malo vremena da konzumiramo sve te medije. Ja imam kontrolu i znam da je vama kao ljudima sa medija važno da privučete i zadržite pažnju auditorijuma. U narednih 10 godina 50% sadržaja bit će konzumirano online. Ne verujem da neće postojati tradicionalni mediji poput radija i televizije, ali će se konzumiranje sadržaja pomeriti ka multimedijima. U New York Timesu je pre nekoliko dana objavljen briljantan memo o tome kako se oni u poslu sa vestima, a ne u poslu sa novinama. Kažu, naš posao je da pravimo vesti i objavljujemo ih, a na korisniku je da izabere mediji kroz koji će ih konzumirati. Oni su pokazali da razumeju nove komercijalne modele koji dolaze iz ove evolucije. Danas mnogi internet asocira na PC i pretraživač, ali u tome se otišlo dalje. To može da bude vaš IPTV, mobilni telefon. Kada kažem internet, mislim na opisano, ne samo na PC. U Velikoj Britaniji svaka važna medijska kuća je i online prisutna. Tamo 23% domaćinstava koristi TV programe preko interneta. BBC-ev iPlayer upotrebljava 50% internet korisnika. YouTube, najveći online video sajt, ima 330 miliona korisnika. Oni generišu 20 sati TV programa svakog minuta. To je kao program 12.000 TV analognih stanica. Složit ćemo se da kvalitet onoga što se podigne nije uvek visok, ali je poenta u tome da ljudi kreiraju sadržaj, da ga dele sa drugima i potom da to neko konzumira. Godina 2009. je bila godina mobilnih telefona. Nekoliko stvari je uticalo na to da se promeni okruženje u kojem mobilni telefoni postoje. Prva je pojava iPhona. On je revolucionirao svet mobila iz tri razloga. Prvo, prelepo je korisničko iskustvo. Vi zaista imate internet na svom mobilnom telefonu. Imate identično iskustvo na iPhoneu i kućnom računaru. Drugo, ne morate da razmišljate koliko megabajta možete da potrošite i sve je besplatno i nelimitirano jer koristite Wi-Fi ili 3G konekciju. U protekle dve godine Apple je prodao 15 miliona takvih aparata. Google ima platformu Android koja je open source. Android plus iPhone plus ono što Nokia radi, polako vidite da mobilni uređaj idu od onog što je bilo SMS ili glasovni kod ka multimediji, tako da možete da konzumirate i kreirate sadržaje gde god da ste. Evo podataka koji će potkrepiti moj stav da je mobilni telefon nova digitalna platforma. Smart telefoni su ključni za prilagođanje mobilnih telefona medijima. Ove godine je prodato 77 miliona smart telefona. Svake godine se proda 3 miliona računara u svetu. Ljudi koriste 3G, govori se i o 4G. Bilo kako bilo, u narednih 10 godina naglasak će biti na pristupu internetu bez obzira na to gde se nalazite i koju platformu koristite. Na vama je da odlučite šta ćete koristiti. iPhone, Android i drugi stvaraju nove načine za interakciju sa medijima. Dakle, mobil jeste novi interaktivni medij. Tranzicija medija nas dovodi do toga da oni, mediji, postaju veoma lično iskustvo. Naprimjer, u Japanu žene preko mobilnih telefona konzumiraju porno sadržaje. One to čine više nego muškarci. To je zato što je mobilni telefon prostor koji japanske žene doživljavaju kao mesto nad kojim imaju kontrolu i kao veoma intimno mesto. To je ekstremni, ali dobar primer kako su novi mediji personalni. Tri stvari utiču na tu personalizaciju. Ja nešto želim, ali ne moram da druge uznemiravam da to što želim zajedno sa mnom gledaju. Postoji mogućnost da vidim šta je prijatelj preko Facebooka ili Twittera preporučio da treba pogledati. Možete da gledate u isto vreme isti sadržaj kao i vaši prijatelji i potom da to iskustvo podelite, uprkos geografiji. O Twitteru i Facebooku govorimo kao velikom distributivnom mediju gde ljudi dele ono do čega im je stalo. Priča je bila smešna, video je sjajan, postujete nešto na zid, tweetujete. I ako razmišljate o tradicionalnoj analognoj televiziji, neki njeni sadržaj mogu da budu zbunjujući. Naprimjer, dok gledam seriju Lost, pored sebe imam kompjuter putem kojeg postavljam pitanja za sve što mi je nejasno. Vjerojatno, TV producenti nisu želili da sve bude jasno. Razgovor postaje sve značajniji, to je ključni integracioni element za marketing i oglašivačku strategiju. Treća stvar jeste mogućnost da ja kao gledalac budem deo sadržaja. Ljudi volontiraju u reality programima, na primjer. Daću vam još jedan primjer. Verovatno za njega niste čuli, on se zove Fred i živi u Nebraski. On je od najbližeg aerodroma udaljen 2 sata i dete ima publiku širom sveta. Fred je zamišljeni 6-godišnjak, mada ga izvodi mladić od 15 godina koji objavljuje 10 videa u sezoni. Njegov kanal u okviru YouTube-a ima najviše subscribera. Svaki video koji postavi ima 5 do 10 miliona gledanja. Od oglašivača on generiše oko 1000 dolara, a ima samo 15 godina. Govorili smo o promenama koje će u digitalnoj sferi nastati u narednih 10 godina. Da vidimo šta to znači za marketara. Postavljaju se 3 zahteva da bi marketing bio uspešan. Prvi je autentično integrisane kampanje. Sa mnogim marketinškim firmama sam pričao o tome šta treba da se uradi da bi se digitalno postavilo kao važan element kampanje. Šta raditi sa klijentima koji su još uvijek u svetu tradicionalnih medija. Glavni izazov za sve nas danas jeste da razmišljamo o tome da digitalno nije sve za sebe, nije odvojeno od ostalih marketinških sfera. Digitalno danas podrazumeva medij koji emituje i koji se konzumira, ali i medij za komunikaciju sa vašom publikom. Digitalni svet treba da postane kanal za konzumente i moj omiljeni primjer jeste Twitter. U jednoj britanskoj kompaniji jedan pametan momak je postavio nalog na Twitteru i počeo je da prati potrebe ostalih. Pitao je, imate problem, kako mogu da pomognem? Ljudi su bili srećni što ih je ta kompanija čula, a dočajnički traže pomoć. Kako je kompanija počela da odgovara na njihove probleme, tako je se i rating popravio. Uvijek imajte na umu da digitalni svet treba koristiti za komunikaciju, ne samo za emitovanje. Drugo na što treba obratiti pažnju jeste da kampanje budu duboko kreativne. Neko iz agencije može da kaže, e čekaj, ja jesam kreativan, na takvoj sam poziciji. Ne delim ljude na one koji jesu ili nisu kreativni, već želim da kažem da za nove medije danas ne znamo koje su mogućnosti. Znamo šta je urađeno, ali ne znamo šta će doći. Mi smo na početku sa novim medijima i ne znamo šta će doći. Sjetite se početaka televizije koji su bili evolucija radija. Danas je izazov da mislimo o tome da budemo otvoreni ka novim kreativnim mogućnostima koje pružaju novi mediji. I treće, što predstavlja lepotu digitalnog tržišta, znamo kako korisnici reaguju, tako da možemo da smanjimo troškove za izradu skupih spotova. Možemo da ih testiramo i da znamo šta prolazi, a šta ne. Tržište postaje otvorenije za razmenu podataka. Daću vam 2 primjera šta radi po tom pitanju Google. Možete da vidite koliko je vaša ključna reč koju ste ukucali u pretragu popularna u određenom geografskom području. Možete pratiti i porediti brendove na taj način. Evolucija traži da razmišljamo o tome ko je emiter, ko je konzument, ko je publika, koji medij za prenose koristi. Duboko verujem da smo tek na početku onoga što nam digitalizacija medija omogućava i da su ljudi mogućnosti da to prihvate sa uzbuđenjem ili da ostanu u prošlosti. Na taj razvoj ne utiče nijedna kompanija, on se odvija sam po sebi. Moja poruka danas je da prihvatite vetar promjene, razmislite šta ćete sa tim da uradite i zabavite se. Je ovo Cristian Hernandez Gallardo, koji je održao predavanje na temu evolucija digitalnog na posljednjem Weekend Media festivalu. Cristian Hernandez je šef novih tržišta u Google, a odgovoran je za razvoj Google na više od 12 tržišta u regiji Evrope, Bliskog istoka i Afrike.
Ok.
Sve ovo dakle pripremila je Sanja Bošković za magazin Link, a ja za emisiju
Zakon akcije i reakcije.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now.
Yes.
Maybe.
Ne izaziva ova emisija baš ni histeriju, ni ludilo, ali u svakom slučaju nije bilo loše, bar ne meni u prvom satu Zakon akcije i reakcije. U drugom satu već nas očekuje ono što sam svečano objavio na početku današnjeg Zaira, a to je priča o najstarijem free i najstarijem kraskom radiju na ovim jugoistočno-evropskim prostorima. Usto ćemo čuti malo o novim igračkim konzolama, Snow Leopardu, o Rakon Skupu, hakeru koji je preuzeo daljinsku kontrolu nad automobilima, o zahtevu za patentiranje robne marke koje čućete, a i jedno javljanje Vlade Bubanje i softverske radionice zvane Xtreme. Pošto je ovo kraj prvog sata, onda ne mogu ništa drugo da kažem osim ostanite uz Zaje. Iz Kevina Rudolfa, Birdmana, Jay Shona i Lee Wayne, I made it, Cash Money Heroes.
Yeah, Cash Money Heroes. Private jets, polish.
Rašavim ruku u drugi sat 494. Zakon akcije reakcije. Ne bih ponovo da čitam jelovnik, već znate šta vas čeka u narednih 60 ili nešto manje minuta. Pa zato za početak ostavimo samo DVD.
Digitalne vesti dana. Pametni ljudi, ljudi od proizvodnje i ekonomije kažu da kada proizvod rade radnici koji u svom poslu vide smisao, taj proizvod neizbežno će da bude kvalitetan. Pa takav jeste Nexus One, zar ne? No zamislite, odbijen je zahtjev za patentiranje robne marke Nexus One, i to baš u trenutku kada Nexus One, novi telefon kompanije Google, stiče sve veću popularnost kod korisnika. Zahtjev za registraciju imena je najvjerojatnije odbijen zbog zabune do koje je došlo zbog registrovanog imena pod brojem 3554195, izjavili su predstavnici Google-a, a pod tim brojem je naime zavedeno ime Nexus koje je registrovala američka kompanija Integra Telecom. Ta kompanija se bavi pružanjem usluga fiksne telefonije. Predstavnici Integre su izjavili da su zadovoljni odlukom patentnog zavoda, ali se nadaju da će na neki način postići dogovor sa Googlom. Mada kažu, predstavnici Googla nas još uvijek nisu kontaktirali. Telefon Nexus One je zasnovan na platformi Android i može da se kupi samo preko Googleove web lokacije. U Sjedinjenim Američkim Državama vlada velika potražnja za ovim telefonom, tako da su tako reći svi tamošnji operateri mobilne telefonije zainteresovani da ga prodaju svojim pretplatnicima. Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
It gets better.
Morrissey, When Last I Spoke to Carol.
Day I was born in 1975.
bio je ovo? Morrissey, When Last I Spoke to Carol.
Below the play button is the stop button.
Jednog dana, ove 2010. godine, sećećemo se kao godine kada je obeležavano 40 godina od nastanka prvog free radija na ovim, dakle i srpskim i bivšim jugoslovenskim prostorima, istovremeno i prvog gradskog radija. Bio to Studio B, koji je proradio 1. aprila 1970. Pošto sam tih dana, meseci i godina bio ne samo svedok, nego i učesnik svega toga, uživao sam razgovarajući sa kolegama sa kojima sam delio te dane. Budući da je poznato da bez prošlosti nema ni sadašnjosti, o budućnosti neću ni da govorim, hajde da se vratimo malo u tu kreativnu prošlost.
Vreme plov.
Jedan od najznačajnijih svedoka prvog free radija na ovim prostorima je tonmajstor Aleksandar Radojičić, čovek koji udahnuo profi zvuk tadašnjem Studiju B. Zamislite da sada u sred Beograda presedite MTV, CNN, Virgin Radio i da to počne da radi preko noći. Tako prilike bilo te 1970. godine kada proradio Studio B, to je kao da je Radio Luksemburg krenuo iz tada glavne jugoslovenske metropole. Aleksandar Ace Radojičić je jedan fantastičan lik s kojim sada želim da se upoznam ponovo. Čovjek koji je prvi podigao regler Studio B kada je taj program krenuo u eter. Od tada je prošlo 40 godina, Ace je odavno otišao u legend, ali i dan danas diže reglere. Kako je izgledalo to tvoje prvo iskustvo na prvom free radiju u nas, obzirom da si pre toga već bio ton majstor u Radio Beogradu? U tom transferu prešao si na radio stanicu sa vrlo neizvesnom budućnošću, ali sa ogromnom energijom.
Tako je, ja sam uvek bio u mnogim stvarima pionir, pa sam hteo i to da probam. Mogu ti reći, bilo je uzbudljivo. Totalna nepoznanica, svi oko mene su bili van profesije, jedini sam ja došao koji sam imao 12 godina iskustva na Radio Beogradu i na televiziji Beograd. Svi su smatrali da je to prvoaprilska prevara, da tu ništa neće biti.
Gdje su ljube i krenu proga prije, tek da znate.
Jeste. I sad, na 5 minuta do početka programa, u 13 časova je trebao da krene, mi snimamo vesti, to su bile mnogo komplikovane vesti i dolazi osnivač Studija B, takozvani DDM Dragan D. Marković, i sad on treba da drži uvodno slovo. A ja njemu kažem, vi ne možete da govorite pred mikrofonom, vi imate Sprachfehler.
On je malo vrtikao.
I onda smo mi u najkraćem mogućem roku završili to, snimili i krenuli su prvi zvuci sa Studija B.
A zašto su te pre vesti bile mnogo komplikovane vesti?
Zato što je bilo neobično. Prvo je išao džingl kao najava, pa onda kratka najava, pa onda posle svake vesti kratak muzički prelaz, ali u to vreme je on bio kratak, a posle smo ga mi za duplo skratili da bi još više dobio na dinamici.
To je zaista zvučalo fantastično i to je zaista bio prvi radio koji imao džinglovi u svom programu, male muzičke prelaze između svake vesti, gde su se muzičke numere najavljivale tako što su DJ-i vozili do vokala. Kako je bilo to majstor u takvoj ulozi? Jer to majstor je tu bio strašno važan faktor u stvaranju tog finalnog zvuka.
Znaš kako je bilo? Bilo je vrlo uzbudljivo, ruke su se tresle, to je nešto potpuno nepoznato bilo čak i za mene, jer nama je 90% programa na Radio Beogradu išlo sa snimljenih materijala, a mi smo sve radili uživo. I sad je tu bila velika odgovornost, prvo po dubini modulacije, da ne bude velikih skokova, drugo da ne bude grešaka, da ne bude zastoja, i mi smo jednostavno izgarali na tome. Ali najveći problem su bili gramofoni koji nisu bili profesionalni, nego prvo moram da ga vrtim, da ga zaletim, pa onda da spustim iglu, da se to ne čuje u program i da muzička numera krene. Pa je bilo koliko puta da
zavije prvo dok dobije zalet.
Dok ne uhvati zalet, da.
Da Studio B bio poznat po tome što koristio stvari amatersku tehniku za snimanje i za emitovanja, onaj vrh amaterizma, ali dno profesionalizma. Ti si se u tome fantastično snalazio. Kako si komunicirao sa voditeljima da bi taj program non stop imao tu dinamiku? Jesi li imali neki nemušti jezik, govor tela, pantomimu?
Kako da ne, uvek je jedna ruka bila u vazduhu koja je kao dirigent dirigovala voditelju kad će da krene, a voditelj opet sa svojom rukom, on meni da znak kad je završio da bi ja krenuo sa muzikom ili sa nekim prelazom. Tako da je to bila jedna saradnja veličanstvena.
treba da se zna da je to bilo vreme analogne tehnike. Ono što danas ladno uradimo levom rukom u nekom Soundforge, Cool Editor ili ko zna kom Sound Editoru, onda se to radilo uz strahovit utrošak energije i živaca. Koliko je tebe to stajalo živaca u to vreme?
Stajalo me mnogo. Kad dođem kući ne mogu da se pokrenem koliko sam psihički i fizički istrošen. Vrlo je bilo teško. To je bilo stalno, ti se ruke tresu, da li će doći do nekog promašaja ili ne. A to je velika odgovornost, jer mnogo smo slušani bili.
40 godina od nastanka prvog free radija na ovim prostorima, istovremeno i prvog gradskog radija.
Zlatna akcije i reakcije.
Danas govori Ace Radojičić i govorit će još. Umeđu vremenu, jedan mali namaz na 494. Zajro Sandvič, Legato i Bone Digger.
Ajde sad da uradimo sledeće. Da testiramo novu verziju Snow Leoparda, predstavimo ekološku tastaturu i patentiramo tehnologiju za društvenu mrežu iGroups. Onda neka krenu.
Brze vesti.
Brze vesti. Brze vesti. Brze vesti.
Veoma brze vesti. E, treba da znate da svaki minut potrošen na planiranje uštedi 3 ili 4 minuta u izvršenju. E pa tako verovatno i Apple testira novu verziju Snow Leoparda, pa je razvojnim timovima poslao beta verziju Mac operativnog sistema OS X16.3 i zamolio ih da testiraju njegovu stabilnost u radu i kompatibilnost fontova. Takođe, programeri su zamoljeni da testiraju druge komponente novog operativnog sistema koje su napređene. Te druge komponente su QuickTime Player 10, iCalc, App Kit, Fonts, Core Media i upravljački programi za grafički adapter.
Veoma brze vesti.
Fujitsu je predstavio ekološku tastaturu, prvu tastaturu koja će se proizvoditi od obnovljivih materijala upotrebom dosadašnje tehnologije livenja ubrizgavanjem. Zamenom dela od plastike, kompanija značajno smanjuje emisiju ugljen-dioksida u atmosferu. Na novoj tastaturi čak 45% plastičnih komponenti zamenjene je materijalima iz obnovljivih izvora, čime se promoviše održiva proizvodnja i smanjuje zavisnost od nafte i naftnih derivata kao sirovinske baze. Eto nove klik klik oaze na ekološkoj tastaturi.
Veoma brze vesti.
Apple je patentirao tehnologiju za društvenu mrežu iGroups koja dozvoljava posetiocima koncerata, izložbi, utakmica, konferencija da automatski formiraju svoju društvenu mrežu najlokalnije mogućeg tipa. Mreža bi funkcionisala na mobilnim uređajima posetilaca i učesnika, a povezivanje bi se ostvarivalo preko ugrađenih adaptera, Bluetooth i Wi-Fi. Ideja je da svi uređaji koji su unutar dometa, a vlasnik je dozvolio pristup, mogu međusobno da komuniciraju, razmenjuju poruke, usklađuju kalendare i slično. Ništa lično, ovo su samo bile
brze vesti.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Pa je sad Florence and the Machine na bis, ali ovoga puta Kiss, Kiss with a Fist.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Oh, my black eye cast no shadow. Your red eye sees no blame. Your slaps don't stick, your kicks don't hit. So we remain the same. Blood sticks, sweat drips. Break the lock if it don't fit. Kicking the teeth is good for some. A kiss with a fist is better.
Slušate Zakon akcije i reakcije broj 494.
This is my favorite part.
Vreme plov.
40 godina od nastanka prvog free radija na ovim prostorima, istovremeno i prvog gradskog radija. Vesta.
Govorim vam prvi to majstor suljebe, Aleksandar Race Radovićić, koji je pre 40 godina prvi podigao relir suljebe kada je ovaj prvi domaći free radio krenuo u etar. Da li si ti, pretpostavljam da jesi, obučio tada mnogo generacija novih tonske realizatora koji su kasnije postali i ton majstori, i tu ima hijerarhije tako u tom poslu?
Kako da ne, nekad je postojala hijerarhija, danas nema hijerarhije, danas svak nosi zvanje ton majstora, onda je to bilo skokovito. Od prvo je bio asistent snimatelja, pa snimatelj, pa samostalni snimatelj, pa tek onda ton majstor. A za sve vreme je morao da se dokaže i pokaže. Pa bio, ja sam obučio mnoge mlade ljude na studiju B. Zapamtio sam jednog Zorana Jovanovića, on je bio fenomenalan i lepo smo se družili. Onda Duško Vraneš, koji je bio kod nas tehničar održavanja, kad smo krenuli sa drugim programom gde su išle samo vesti i muzika, jako dobro je radio taj posao.
Znači svi su radili sve u stvari?
Da, svi smo radili sve. Program je trajao 3 sata svega u početku. Onda smo išli u Borču da kupujemo njivu, da podignemo predajnik. I onda sam ja sa mojim Fićom vozio direktora studija B u Borču i kroz njive pešačili da nađemo seljaka koji prodaje njivu. Jer mi smo imali predajnik od 1 kW, to je jako bilo malo za to vreme. A on je stajao iza leđa ton majstora na zidu, pa je grejao kao jedna grejalica od kilovata. Pa smo mi pravili promaje, pili ladne Coca-Cola da bismo se razlađivali dok program ide.
A kada nestane struje, kako je to izgledalo?
Bio jedan mali agregat koji je stajao na hodniku, na ulazu u studio B na 9. spratu ili na 8. ne sjećam se, onda svi jurimo...
Taj je bio u WC.
Onda svi jurimo i cimamo onu ručku, nije tu bilo automatike.
Toko kad se pali motorni čamac.
Jese, i onda mi to cimamo, neko upali, i onda kad se upali dok se nastakuje i svi žurimo da što pre program krene.
A ono urla, tandrče, onda vrata od WC-a morali su da se hermetiči zatvaraju, da se neće u studiju.
Cela zgrada, stepenik, sve se treso od tog malog agregata. To je bio mali prenosni vojni agregat.
Mora da si nasvanulo kada je podilu predajnik u Borči, kada se cela ta guža preselila 10 km dalje.
Tu su posebne priče, mislim, oko tog velikog predajnika. To je bilo veliko iznenađenje za mene kad sam otišao na godišnji odmor u Grčku ispod Olimpa. Naravno, pošto se putovalo ceo dan, skala je ostala na studiju B. Ja uoče slučajno uključim radio i čujem studio B u Grčkoj. To je bilo veliko iznenađenje za mene i veliko čudo. A dobijali smo kartice od radioamatera čak sa severa, iz Danske, iz Finske, dobijali smo da nas čuju, što je za nas bilo veliko iznenađenje u to vreme.
Inače, u to vreme za gušenje u etru nije bilo toliko koliko je postalo kasnije, pa su radioamateri mogli čak i na FM-u da uhvate te neke sekundarne odbleske studija B i da kažu da se gučuju.
Ali želeo bih da ispričam još jednu interesantnu stvar. Mi smo, znači, krenuli sa programom 1. aprila 1970. A već za 29. novembar te godine mi smo bili planirali da krenemo sa stereo programom. Stereo program je u to vreme bio retka pojava. I onda mi kupimo predajnik od 1 kW, što je bila veličanstvena stvar, iselimo sa 10. sprata Radio Beograd, gde su oni imali svoje predajnike, i uselimo se mi u Kulu na 10. sprat, ali sad stigao je predajnik u Luku Beograda, nikako da stigne do nas. I onda se ja organizujem sa još 2-3 iz studija B, odemo u Luku i počnemo da obećavamo tim carinicima i tim ljudima da ćemo mi njih pozdraviti preko studija B. A oni su svi slušali, gdje god dođemo na železničku stanicu, u magacine slušaš studija B. Dođeš u Luku Beograd, na carinu, sluša se studija B. I šta ćemo, kako ćemo, oni kažu, pa jao, mi ne možemo dobijemo lokomotivu. Ja kažem, ja ću da organizujem da dođe nas 10 iz studija B i mi ćemo guramo vagon, da ga uguramo na carinu. I mi se skupi naš 10-12 i odemo dole, uguramo vagon u magacin i sad otvori se vagon, ali predajnik složen na krajnjem levoj strani, treba ceo vagon da se istrese da se dođe do predajnika. I dobro, nismo mi istovarili, oni su istovarili i mi dobijemo predajnik, i sad je predajnik došao u borbu, ulazi kod lifta, ne može u lift, a mi na 10. spratu. I opet snagom volje i ljubavi prema studiju B iznesemo predajnik od 1000 kg na 10. sprat.
Predajnik je inače imao vrlo romantično ime, Mera.
Jeste, to je proizvođač bio ovaj, ja mislim da iz Norveške ili iz Holandije, ne mogu sad setim, davno je to bilo, ali velika je to stvar bila. Došli oni, treba da nam montiraju, kaže, mesec dana mora ispitivanje ovom, ma kakvi kod Srba mesec dana, a ono već za tri dana, 29. novembar. I mi angažujemo ljude iz elektronske industrije, dođu neki inženjer Raca i ne znam još kako se zvao jedan, za tri dana mi pustimo predajnik u rad i onda samo telefoni zvrje, stereo, a napravili smo na mikseti, sve smo ploče bili obeležili, koje su stereo, koje su mono.
Da, sad, ovde je bilo puno mono ploče, tačno.
I da. Nismo mi hteli da varamo naše slušaoce, nego kad se kod slušaoca upali lampica na prijemniku da je stereo, onda su svi bili sigurni da je stereo. Tako da smo dežurali pored mix pulta i vodili računa da nijedna ploča koja nije obeležena sa S ne ide, a da nije uključen stereo, ili obrnuto da ide mono, a da je uključen stereo. Bila su to divna vremena.
Eto dokaza za Studio B, da Studio B svom pojavom nije dono samo agresivnost u vođenju radio programa, nego i u rafiniranost prezentacije istog tog radio zvuka.
Vi slušate Zaire i priču o prvom gradskom i free radiju na ovim prostorima, a u zemljotres zvani Rani. Studio B, Little Boots, Earthquake.
Every little heartbreak going under. Every little landslide catch it in my hand.
Little Boots, Earthquake. A uz ove zemljotres, evo jednog zemljotresa koji su osjetili vlasnici automobila. Mikro, Vesti. Peter Drucker mora da bio M pametan, M jako iskusan čovjek kada je dao sljedeći odgovor na pitanje: šta znači management? Management znači zameniti snagu razmišljanjem, pritiske saradnjom, pokornost odgovornošću, a autoritet položaja autoritetom sposobnosti. Baš je ovo bilo jako. Ali šta znači zameniti svakodnevni život preuzimanjem kontrole nad programom koji služi za blokiranje automobila? E, na to pitanje morat ćete da odgovor Omar Ramos Lopez. Naime, on je haker koji je preuzeo daljinsku kontrolu nad automobilima, i to u američkom gradu Austinu. Isti taj Omar Ramos Lopez uhapšen je, inače službenik, pardon, bivši službenik kompanije Teksaškog autocentra. A zašto je uhapšen? Zato što je preuzeo kontrolu nad programom koji služi za blokiranje automobila za koje nije plaćena redovna rata kredita. Više stotina vozača nije moglo da koristi svoje automobile ili su mi se sirene nekontrolisano uključivale kada je Lopez odlučio da se osveti bivšim poslodavcima što su mu uručili otkaz. Kada su počeli da stižu pritužbe vozača da ne mogu da upale automobil i da im se sirene nekontrolisano uključuju čak i noću, u teksaškom autocentru su prvo mislili da se radi o mehaničkom kvaru, ali kada je stotine vozača bilo prinuđeno da ukloni akumulator kako bi se oslobodilo nesnosnog zvuka, shvatili su da je problem mnogo ozbiljniji. Sistemi za daljinsko blokiranje automobila pojavili su se još pre 10 godina i od tada izazivaju polemike. Protivnici ovog sistema tvrde da se tako ponižavaju neplatiše i da postoji mogućnost da automobil otkaže u kritičnom trenutku, dok zagovornici ovog sistema smatraju da je vrlo efikasan i produktivan. I will kill all
of you! Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know.
Mihaj, Lili Michael, Franti i Spearhead, say hey, I love you. I tek da znate, i dalje je uključen moj...
Vremeplov.
Govori Aleksandar Ace Radećić, prvi ton majstor prvog free radija na ovim prostorima, a to je bio, naravno, Studio B, te 1970. godine.
Ace Radičić je sa nama, živa legenda, nekada Studio B, danas ko zna čega. Rekao je da je potrošio mnogo živaca i da je pogubio strašno mnogo energije u tim danima kada je se tražio maksimalni entuzijazam od svakoga. Ali vidim, i dan danas si i živi zdrav i dalje dižeš reglere. Gde? Kako? Za koga? Koliko dugo?
A već 22 godine imam svoj studio koji se zove Arton i...
Arto je Aca Radojčić, pretpostavljam.
Arton, da, i to je već po ovom novom sadašnjem postao brend u toj oblasti. Mnogi su već navikli na taj znak i navikli su na prostor u kome radim. Nažalost, sada nema toliko posla koliko je bilo nekad, jer danas se
ima studija ko pizzerija.
Kupi kompjuter, stavi ga kod kuće i pevač peva u kupatilu, on nešto miksuje i tako
ide. Vodu, eto,
jeste, ja nisam ljubomoran što se tako dešava. Na kraju krajeva, ako je vreme, ja sam se narabio, treba da dođu mlađi. Međutim, imam ja, još uvijek radim, divno sarađujem sa firmom Jugo Video, divno sarađujem sa firmom Zavod za udžbenike Srbije, gde radimo zvučne čitanke, muzičke čitanke od prvog razda osnovne do osmog razda osmogodišnje i tako.
Znači, radiš neke specijalne stvari, a ne ono muzičku produkciju, CD-ove i tako dalje?
To je bilo nekad muzička produkcija, CD-ovi, sada radimo, dolaze mi legenda od glumačke ekipe iz Beograda, od Gojka Šantića, Miše Janketića, Nebojše Kundačine, Ružice Sofić, Radmile Andrić.
Do Sandra Bullock.
Pa da.
Ko dobro ostane.
Radimo, eto, da preživimo.
Ne volim to da preživimo. Radimo da bismo bili zadovoljni onim što radimo. Jesi li?
To je tačno. Jer šta bi se desilo da uopšte ne radim? Bilo bi mi dosadno.
A preživeli bi?
Pa verovatno.
Dakle, Aca Radičić je danas već 20 godina u studiju koji se zove R Studio, mada je to postao brand studio i zovimo ga tako.
Tako kažu. Ako bi ponovo trebao da se odlučujem šta da radim, opet bi se bavio zvukom. Spremam jednu knjigu koja će se zvati 50 godina u čaroliji zvuka. Ako budem uspeo to da pobedim, stigao sam donekle, ali ne znam dokle sam stigao, zato što nisam vodio kompjuterske beleške pa da mogu da ispravljam, ali nadam se da će me zdravlje poslužiti da i ta knjiga ugleda svetlost dana.
Već služi, a mi čekamo da napišeš i posljednji stih te knjige, pa da je čitamo ovako u slas. Ovo je bio Ace Radičić, živa legenda, Tom Majsa, prvi Tom Majsa Srbija B i čovjek koji je radio sa našim najviđenijim radijskim DJ-ima tog vremena, a to znači i sa mnom.
Tako je. Imam jednu divnu uspomenu iz saradnje s tobom. Naravno, bio sam u komisiji kad smo te primali u Studio B, ti si bio jedno prijatno iznenađenje.
I nije bilo preko veze.
Za ono vreme. Učestvovao sam u stvaranju svih tvojih džinglova i čuda u ono vreme, pa je najpoznatija ostala program Vodli Zoran Modli.
I dan, da.
A ovo je njegova uvertira, a on je Zoran Modli. Ali, želim da ispričam situaciju kad si me zamolio da jednog jutra ti obezbedim da kao pravi disc jockey vodiš ceo jutarnji program. I ja sam smogao snage izvukao mikrofon iz speakerskog studija, doneo ga za glavni mix pult, stavio te između magnetofona i gramofona, dao ti slušalice, a ti si već bio nestaško koji je čeprkao po onim reglerima i naravno uspeli smo da napravimo jedan neviđeni jutarnji program. Šteta što ga nismo snimili, ali sam ja posle morao da idem kod direktora na raport. Zašto sam to dozvolio? A ja sam ponosan što sam to dozvolio.
I nismo snimili, ah, ko je on mladih ikada mislio na budućnost?
A vi ste čuli nezaboravnog Aleksandra Acu Radičića, tonmajstora koji pamte generacije i čovjeka koji je pre 40 godina udahnuo zvuk Studiju B. Hvala Aco, samo ti gure i dalje.
40 godina od nastanka prvog free radija na ovim prostorima, istovremeno i prvog gradskog radija.
Za akcije i reakcije.
Super je danas priča Aca Radičić, obeležavajući zajedno sa mnom 40 godina prvog gradskog i free radija na ovim prostorima, a to je naravno Studio B. I u idućoj emisiji, a i onoj posljednje, nasljedan da obeležavam ovaj strašno značajan medijski rođendan o radiju koji je bacio svojevremeno grad na kolena, a sada neka to isto uradi Toby Mac. City on our knees.
If we gotta start sometime, why not now?
Ni pet, ni četiri, ni tri, nego samo dve.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
Nintendo planira da predstavi novu verziju prenosive igračke konzole DS, koja će korisnicima dočaravati 3D sliku bez potrebe za korišćenjem odgovarajućih naočara.
Veoma brze vesti.
SanDisk je upravo predstavio izmenjivu memorijsku karticu namenjenu mobilnim telefonima, koja nudi zapanjujućih, u ovom trenutku zapanjujućih 32 GB skladišnog prostora. Zaista impresivno za memorijsku karticu veličine nokta. Nova microSD HC kartica ima dvostruko veći kapacitet od do skoro najveće memorijske kartice u ponudi SanDiska. Loša vest je da kartica košta $200, što je 4 puta više od novo prodane cene modela kapaciteta 16 GB. I još jedna loša vest, nema više vesti, jer ste upravo čuli...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti! Veoma brze vesti.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije. 494. Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Stiglo nam je i zanimljivo saopštenje iz firme Extreme, koja nastavlja sa serijom besplatnih softverskih radionica. Dakle, vrlo zanimljive softverske radionice koje su se dešavale u proteklom periodu nastavljaju da se dešavaju u organizaciji firme Extreme, i ono što je vrlo značajno za sve nas, da su besplatne. Dakle, sredinom prošle godine firma Extreme je započela sa redovnim održavanjem besplatnih softverskih radionica sa idejom da se zainteresovanim poslovnim korisnicima predstave mogućnosti za unapređenje poslovanja kroz moderne tehnologije, ali i da se kroz interaktivnu komunikaciju određeni poslovni izazovi i način da se oni zavladaju predstave u novom svetlu. Kako se pokazalo da postoji interesovanje za ovakvim vidom edukacije, firma Extreme je kreirala raspored radionica za naredni period, koji se može naći na sajtu extreme.rs. A budući da je čitav projekat nastao sa idejom da se u interaktivnoj komunikaciji dođe do novih ideja, svi zainteresovani mogu dati i svoje predloge tema za buduće radionice putem formulara koji se nalazi na sajtu extreme.rs/radionice. Evo i rasporeda radionica za sledeći period. Od 6. aprila je softverska radionica pod nazivom Unapređenje poslovanja primenom Microsoft Office SharePoint intranet portala. 20. aprila radionica pod nazivom Automatizacija marketinga do više klijenata Dynamics CRM. I 4. maja, ono što zanima mnoge, dakle, antivirusna tematika, Node 32 Tips and Tricks. Da ponovimo još jednom, softverske radionice su potpuno besplatne, ali je bitno prethodno se registrovati na sajtu extreme.rs/radionice, odnosno www.extreme.rs/radionice.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta. Ali nije tu samo Vlada, tu je i Laletova ekipa. Ono da poželim dobar dan Laletu i njegove ekipi, znači...
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Kompanija Oracle Srbije i Crna Gora organizovala je 16. marta u hotelu Hyatt u Beogradu Open Satellite skup namenjen članovima partnerske mreže. Tema skupa bila je fokus i specijalizacija.
Specijalizacija u smislu da smo partnerima predstavili novi Oracle Partner Network Specialized program, koji će im pružiti mogućnost da se usko specijalizuju za određene grupe proizvoda ili za specifičan proizvod.
ITV, samo za radio.
Kompanija SAP organizovala je 17. marta Business Objects konferenciju, na kojoj je korisnicima u Srbiji po prvi put predstavljen kompletan portfolio rješenja i alata iz segmenta biznis inteligencije.
Dobar dan, poštovane dame i gospodo.
Every day in a company there are employees.
Svakog dana u kompanijama zaposleni donose odluke. Ali da bi se donele te odluke i da bi se znalo da li su ispravne, one moraju da se zasnivaju na činjenicama, a ne na pretpostavkama. Ponekad su potrebne nedelje da bi se dobio rezultat od IT-a i ljudi koji imaju pristup informacijama. E, ja bih želeo da informaciju dobijem odmah. Biznis inteligencija tu pomaže. To su alati koji na jednostavan način, kao samo uslužni servis, omogućavaju menadžerima pristup činjenicama na osnovu kojih mogu da donose odluke.
Pa da ovom priču mi zaokružimo celinu. Bilo je baš onako više nego ekskluzivno. Hvala i ovog puta na posljedici koju je pripremio
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
a stalno web mesto Itirija nalazi se na adresi live-e.tv.
Jedan vrući čip, hot čip na kraju, ready for the floor. A da li ste vi spremni za Fajron današnje emisije?
10. Da, 10 godina emisije za donacije i reakcije.
This is my favorite part.
A kraj ko kraj, lepo ljudi kažu, ništa nije beskrajnije od kraja. Mada je svaki kraj i novi početak.
No!
Ovo će biti tek kroz nedelju dana u sledećem zakon akcije i reakcije. Ukoliko ste nešto propustili u današnjoj emisiji, sve to možete da nadoknadite na web portalu www.modli.rs.
The most amazing sight ever viewed.
Ćao Pikolo! Moje ime bilo je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet. Tek da se, pardon, High Tech da se zna.
I'll be back.